Наталя Воронкова, керівничка волонтерської сотні і радниця заступника міністра оборони, між іншим. Це офіційна посада в нашій студії. Наталя, вітаємо.
Вітаю.
Ми, звісно, будемо говорити про підготовку до осені і до зими. Я думаю, що це важливо, тому що ми зустрічались напередодні літа і говорили про те, що потрібні, наприклад, в армії потрібні холодильники. Так? От зараз будуть потрібні обігрівачі. І це така сезонна історія, яка повторюється з року в рік. Це важливо. Але я хотів би, щоб ми продовжили нашу розмову, а яка була кілька місяців тому, про солдатське харчування. Та? Тоді от була проблема, яка виникла, так, в зв'язку з тим, що ви підтвердили, що є там певні продукти, які продуктами назвати дуже складно. Розібралися в цій історії?
З дечим розібралися, дечим ні. Я просто хочу зауважити, що я перекладаю, скажімо так, весь тягар вини в першу чергу на постачальників. Звичайно, це не відбувається без, скажімо так, попустительства від якихось керівників військових. Тому що я завжди кажу, що тим людям, ті, які ставлять підпис при прийомі продуктів, то якщо ви поставили підпис, це вже ваша вина. Це значить, ви вже марно витратили кошти Міністерства оборони, тому що ви їли це Міністерство оборони.
Це тиловики, так?
Це не тиловики, це скоріше начпроди, так? Ті, які роблять заявку. Ну, вибачте, знаєте, коли, навіть це просто смішна ситуація, тому що вони не знають своїх деколи посадових обов'язків. Ну, ви розумієте, що в нас перша причина, напевно, це відсутність якісного контролю, це перше. По-друге, це в нас, напевно, ні, це друга причина. Перша причина – це відсутність кадрів нормальних, так? Їх не готують і, звичайно, їх не контролюють. Оце питання.
А може проблема ще в стандарт? От дивіться, у нас була така потрясна історія в ефірі. Наш герой програми, у нас спеціальна програма є «Година ветерана», і він розповів, що пішов добровольцем ще навесні 2014 року, і їм постачали те, що постачали, говорив наш герой із програми, що не нарікає на тилову службу, тому що тоді, навесні 2014 року, абсолютно ніхто не був готовий до того, що почнеться війна.
Правда.
І вони вскривали ці тушонки і не могли їх їсти, бо там були тільки жили і жир.
От ми про тушонки, власне, і говорили.
І вони мріяли про той момент, коли вони вже повернуться з фронту і зроблять виробництво такої справжньої тушонки, справжнього м'яса. І як не дивно, от бувають дива в нашому житті, він прийшов до нашої студії якраз із цією тушонкою, яка не в жестяній банці, а в такому пакетику з фольги, яка витримує вагу, там зверху можна на неї зброю покласти, принаймні я тут в студії стала своєю вагою 60 кілограм на цей маленький пакетик, і він розірвався. Більше того, ми його розкрили, і як і написано 97% м'яса, то так і виявилося, ми тут покуштували. І я питаю, і що Міністерство оборони вже закупило? Він каже, ні, тому що у нас стандарти трохи не такі. Ізраїльська, американська та інша армія, вони якраз вимога, щоб там, де тушонка м'ясна, щоб там і було 97% м'яса. А наше Міністерство оборони ще до такого не готово. Чому?
Не готово, тому що, по-перше, напевно, фінансування ще не готово. Але давайте так зауважимо. Скажімо так, це окремо і це окремо. Перше, щодо харчування, якщо ми кажемо тушонки і все остальне, вимоги більш-менш в нас нормальні, абсолютно. М'яса там повинно бути, але те, що постачається від постачальниками, це і є якраз проблема. Це називається, я не знаю, як це, вибачте, але це скотське відношення до наших солдат, я це тільки можу назвати. Коли я бачу в одному зі шпиталів, вибачте, це шпиталь, де лежать наші поранені бійці, мобільний шпиталь, приїжджає фура, просто от мені так, скажімо так, була вдача така, я приїхала, якраз побачила
коли
розвантажують. Я відкриваю, я бачу, що крупи лежать, яйця, сир, масло, ще щось. І м'ясо свіже теж лежить на підлозі, так, там підстелена картонка. А ніхто не думає про те, що це повинно окремо, заморожена продукція, вона повинна привозитись окремо в окремих морозильниках, а не просто в холодильниках. Це різні речі. Крім того, я заходжу в сам холодильник, в саму фуру, там просто жарко, звичайно. Я питаю, чому температура висока? А ми от відкрили, я кажу, хлопці, дівчата, давайте мені зараз не вішати лапшу на вуха. Розумієте, це недбалість. Я питаю санітарні книжки в експедитора, санітарну книжку водія. Цього всього немає. Це називається скотське відношення постачальника.
Але хто ж має контролювати? Можливо, це все-таки армійські командири мають за цим стежити, так?
В першу чергу, це повинні відповідальність нести начпроди. І я попередила зампотила начпрода цього організму, те, що якщо ще раз це я побачу, то це буде в першу чергу догана їм. ну, я не маю права, скажімо так, зразу. Так, людям треба пояснити, за що їх будуть наказувати пізніше. От я пояснила, і вже тепер, якщо я ще раз приїду на таке постачання і ще раз побачу таке, що м'ясо буде, заморожена риба не на піддонах, а буде от знову таки на підлозі. Так? І крім того, я попередила і якраз власника цієї фірми, те, що я такого більше, ми просто всю фуру розвернемо, і вона поїде назад. От коли пару раз, ви розумієте, коли дійсно є відповідальність, коли вони повертають пару раз так фур, зовсім інше відношення. Хоча вони завжди намагаються, наприклад, щодо консерв, так ми з вами говорили, дуже багато випадків іде, коли одна, вроді, і та ж серія, але от там на першу лінію постачається якась інша, йде в переміжку. Можуть бути жестяні банки, етикетки просто поряд лежать. Я пояснюю хлопцям, що хлопці, вас кормлять поганою їжею. Відмовляйтеся, не беріть. Ви можете протриматися 2-3 дні,
але
і навіть тиждень.
Для армії це бунт, так?
Так, це бунт. І дійсно, і вибачте, але от ця поїздка, я трохи на собі відчула, ну, скажімо так, спротив пускати мене на першу лінію під всякими такими, можливо, якимось умовами, що от там десь небезпечно, там ще щось, якісь перепони почали виставляти. Я кажу, ну, так не треба робити, тому що я якраз стараюся для вас, так, хлопці, в першу чергу, я пояснюю їм це.
Наталя, от стратегічно, так, з точки зору контролю, підписували вже угоди з постачальниками, так? Тобто, в принципі, є відповідальні люди, які приймали певні умови. В угодах, напевно, записано, які там характеристики мають бути.
Санкції,
і є штрафні санкції, так?
Які треба просто підняти одне своє м'яке місце і написати рекламацію, те, що ми не згодні з цим. Знаєте, саме, напевно, велике питання, те, що мені задають наші проди, на якій підставі ми можемо відмовитися? Я кажу, у вас є така підстава, як органоліптичні, скажімо так, вимоги, так? От не подобається, це називається органоліптика, не подобається
хлопцям. Ага, є такий термін.
Звичайно, є такий термін, і вони можуть на цьому випадку відмовитися. А вже далі відправити цю консерву або ту саму згущене молоко, яке я вже, чесно кажучи, ненавиджу на фронті, коли я бачу в стіках оцих, як майонезні, знаєте, такі стіки йдуть, або згідно ДСТУ, згущене молоко повинно йти в жестяних банках, або в полікарбонатних стаканчиках. Ні те, не напам'ятаю. Пластикові бутилки, якісь стіки, ще якісь. От зараз тільки почали зараз постачати в жестяних банках. Дякую, вже не кінець, то начпроди, скажімо так, включилися. А щодо вашого питання, щодо ми не переходимо на нові стандарти, я можу сказати, що в армії є в міністерстві великий плюс, ми трохи вже перейшли на нові стандарти, хоча і воно мені досить дивно, чому дорожче, тому що я не розумію, я знаю те, що в хлопцях в спецпідрозділах деяких цей, ну, скажімо так, новий сухпай, він там десь коштує десь біля 120-150 гривень. Він коштує в нас біля 200-210, але це не важливо, якщо чесно, бо це дуже гарна якість. От якраз я їздила крайній раз в зону АТО, якраз і бачила, хлопцям постачали для, ну, скажімо так, випробування, не можна сказати випробування, бо воно технічно випробовано, а, скажімо так, визначити смакові якості, так, чи подобається, чи зручно користуватися. Ну,
це такий ще сухий пайок в зеленому пакеті, запакований.
Темний.
Там є і кава, там є цукор,
навіть жувальна
там є та сама тушонка,
жувальна
гумка.
До сніданку, до обіду і до вечері.
Це на день, практично, це вартість денного пайка, так?
Це практично вже наближено до стандартів НАТО, так?
Це дуже наближено, і там дійсно є м'ясо, і причому таке гарне м'ясо, я вам чесно кажу, і дуже смачний борщ, хлопці. Ну, то тут
розчинний, так?
Він просто вже є готовий, його просто підігріваєш, і, ну, дуже зручно користуватися, всі хлопці були в захваті.
Він там навіть з автопідігрівом.
А що от стосується ще тендерів, хотілося б вам, чи є у вас запитання до тих посадовців Міністерства оборони, які проводять тендери? Наведу одразу приклад перемоги. Цього разу не зради, а перемоги. Мої добрі знайомі виробники рукавичок, ну, це фабрика, яка, ну, номер один вважається, ну, вони ще там з радянських часів, модернізовані і так далі. До війни ще постачали, вони виконували контракти із російським Міністерством оборони, шили рукавички для льотчиків російських. Ну, зараз ясно, що вони не співпрацюють з Росією, але одразу
для українських льотчиків шиють
так,
рукавички
от,
зараз.
Послухай, одразу після революції вони активні учасники цього процесу були, вони повірили, що тепер-то вони нарешті укладуть пряму угоду, вони та постачали Міністерство оборони, але через посередників. Пряму угоду на постачання цих рукавичок. І в них не прийняли навіть цю тендерну заявку. Вони вже й кур'єра посилали. Кур'єр каже, ну просто зачинені двері і все, хоча от оголошувався тендер. І уявіть собі, яка перемога. цього разу на параді Незалежності будуть іти в рукавичках, виробленими цим нашим виробником за прямим контрактом. Уперше за всю історію Незалежності і вперше після революції.
Рухається.
Це рукавички. А що стосується от поставок харчування,
Наталь,
це ж величезні тендери.
Тут так? Важливо, щоб ці рукавички потрапили не лише на парад перемоги,
важливо.
А й у війська.
Важливо. Як піде, побачимо, як піде. Але що
щодо харчування,
та,
не, що не закуповує Міністерство оборони.
А хто
в нас
закуповує?
Є 5 посередників, з якими ми працюємо, які якраз заключають з нами так ті самі контракти, договора, так, і згідно яких ми отримаємо це. І от вони закуповують, це до них запитання. Ну, вибачте, будь ласка, ну саме банальне, я вже неодноразово говорила в ефірі, але це просто дійсно смішно, коли в нас, наприклад, скажімо так, підрозділ той, який стоїть в Маріуполі, от як ви думаєте, звідки він отримує хліб?
Ну, я не здивуюся, що з Волинської області везуть.
Ні, ні? Запоріжської області, Запоріжжя майже. А в підрозділ, який стоїть в Золотому, там на горі, так, от там от Луганська область, Сєвєродонецьку, там от, він отримує хліб з Бахмута. Але ті, хто стоїть в Бахмуті, вони знову-таки отримують Запоріжжя. Ну, поясніть мені, чому? Так, мені хтось може сказати, що чим вони мені так кажуть, тому що виправдовують цю ситуацію. Хліб підвозиться кожні там два дні, він свіжий завжди. Але я все літо кричала над цим, тим, що хліб, коли йде 250 кілометрів або 200 кілометрів, він на цій жарі, він спріває. І, звичайно, коли хлопці кладуть його в бліндаж, він що робиться?
Пліснявіє.
Все дуже просто. Тому я просила, не везіть хліб так далеко. Крім того, завжди, ну, я розумію, що це не Міністерство оборони, це навіть не начпроди. Це постачальники граються оцією маржою, так? Але, напевно ж, так вигідно, що, вибачте, що ж там за такий хлібокомбінат в Запоріжжі, який отак от постачає хліб? Ну, як можна заходитися в Бахмуті і хліб отримувати з Запорізької області? Ну, вибачте, для
хоча
мене
в Бахмуті є хлібокомбінат.
Хоча з Бахмуту хліб постачають Сєвєродонецьк.
Так, я нагадаю нашим слухачам, Наталія Воронкова, волонтерка і радниця заступника міністра оборони, зараз з нами в студії. Пані Наталю, вдягніть наушники, бо є дзвінок. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте, як до вас звертатися.
Добрий вечір.
Вітаємо.
Це Артем з Дніпра. У мене таке питання. От зараз у нас іде фактично окопна позиційна війна. Я не розумію, от чому застосовуються оці, ну, як би можна сказати, пайки, чому немає, як у Другу світову, польових кухонь, щоб була гаряча їжа, а не оця пайкова. Це ж не рейди проводяться якісь, чи ну, оборона аеропорту, там зрозуміло. А чому тут немає польових кухонь? Чи вони є? Просто про них невідомо.
Дякуємо, Артеме.
Дякую, Артеме, за запитання. Ні, вони є, звичайно, і вони використовуються. Використовуються і в мобільних шпиталях, і використовуються на КСП і батальйонах, і на ВОПах, де це можливо поставити, вони використовуються, звичайно. Там, де є, в нас є польові кухні, від там є на 70 чоловік, є на 150 чоловік, є на меншу кількість, на 20 чоловік. І от такі кухні використовуються. Але не завжди на позиціях можна, скажімо так, ну, польова кухня, вона себе видає, скажімо так, вона видає позицію, так, вона димить. Тому буває так, що хлопці самі собі готуються вперше. Ну і наразі ми говорили, що сухпайки видаються, перше, на потребу тестування, і по-друге, ну, ці нові видавали, і по-друге, завжди повинен бути на позиції сухпайок, тому що, ну, може бути всяке, так, і в людей повинен бути хоча б на три дні хоча б запас.
Наталя, ну і от все-таки спілкуючись із тими, хто перебуває на передовій, та, вони досить часто кажуть, не везіть харчі, не везіть непотрібні харчі, ну, ми забезпечені, та, інколи показують те, що є, там, гори продуктів, і наскільки це відповідає для того, щоб люди розуміли, чи справді надсилати, забезпечувати?
Де, як, коли, от відповідаємо. Це залежить, вибачте, від начпроди. Якщо начпрод сумлінно виконує свою працю, то взагалі проблем немає. Взагалі, я би сказала, що якщо ще й повар має хист до цього і має руки з правильного місця, там, де ростуть, то тоді, знаєте, буває, з простих зовсім продуктів він може дуже смачну їжу приготувати. Але бувають такі випадки, що коли, от чому я казала, що доходить до смішного, так, тому що начпрод в одному з батальйонів зробив заміну продуктів, от він просто не володіє функціонально своїми посадовими обов'язками, тому що він не знає норми заміни. Він майже все поміняв на це згущене молоко. От у них не було нічого, було багато дуже згущеного молока. Там консерви і згущене молоко.
На обід згущене молоко, на вечерю згущене молоко.
І тільки бунт, який підняли солдати, ну, воно зробило, вони зробили бунт невеличкий, і все можна вирішити на місці. Не обов'язково це піднімати галас. І саме перше, що я доношу до хлопців, будь ласка, не пишіть в Фейсбуці, бо дуже важко після цього галасу знайти дійсно причину цього, там, де вода погана, там, де згущене молоко. Будь ласка, я всім даю свій телефон. У мене є сторінка в Фейсбуці, всі можуть. Я завжди приїду, допоможу, перевірю. І я ніколи, ну, в мене нема мети покарання. Є мета допомогти, саме головне, так, вирішити ситуацію. У мене нема мети наказати того ж самого начпрода. Ні, це не треба. Треба навчити його для того, щоб він знав свої обов'язки, для того, щоб він їх сумлінно виконав. І допомогти їм чим можна. От як ми дуже вдячні військово-медичному департаменту, той, який зараз віддав холодильники для зберігання крові, такі великі, як машини, так, і їх переробили трошки, і вони зараз стоять майже всюди, і от, скажімо так, проблема з холодильниками, я не зможу сказати, що вона оп і вирішена, але вона майже більш-менш десь вирішена.
А чи бувають ще якісь от курйозні ситуації, як, приміром, та згущенка, яка опинилася в надмірній кількості? Я наведу приклад, що я маю на увазі. Зараз читаю книгу, де наводяться документальні свідчення того, що творилося в загонах радянських партизан, які перебували на території там Рівненської, Волинської, тут Київської теж областей. І от вони про що доносили, що командир дав наказ кухарю, хоч він і чинив спротив, як міг, але все-таки вмушений був виконати цей наказ. І з половини борошна з тих 6 тонн, які скинули літаками військовими цьому партизанському загону, з 3 тонн зварити самогонку. І потім, значить, цю самогонку пили щовечора з бабами і так далі. Це я цитую донесення радянських партизан. Причому там адресати писали Короченко, Попудренко. Оце вони такі доноси. А от щось, я не скажу подібне, але, а можливо, і подібне. Таке траплялося вам бачити?
Вже давно, якщо чесно, не чула про такі випадки, якщо ми кажемо про трохи, скажімо так, алкогольну тематику. Так? Але був якийсь період, коли раптово хлопці почали всім волонтерам замовляти пральні машинки, оці наразі як малютка, такі прості, так? І варення обов'язково. Тому що з нього можна робити якраз оцими малютками.
Знаєте, це називається солдатська кмітливість.
Так, ми волонтери, ми просто не зразу просто, скажімо,
просікли
цю тему. Так, а потім так, ой, ми вже перестали передавати, що от в цьому комплекті вести не можна.
А це такі мобільні самогонні апарати,
так? Так, сталося так. Ні, смішного дуже багато, ну, але буває і, скажімо так, не то, що не смішне, а буває просто те, що дуже крає душу, коли ти бачиш, що люди не просто там не володіють своїми функціональними обов'язками, вони ще й чинять і спротив, так, і вони ще й, ну, я це називаю, бикують, так, і причому це люди якісь при посадах, і коли я там заходжу, наприклад, в штаб сектора, і я я перевіряю в них і бачу в них безлад, ну, про що ми можемо говорити тоді в цьому секторі на позиціях, так? Але це от щодо властивості, невластивості, ще хотіла додати там закупок, так, ми говорили. Угу. Наприклад, військово-медичний департамент, як на мене, з нього взагалі треба прибрати функцію закупівель. Треба це просто віддати департаменту закупівель і забути про це як страшний сон. Тому що от те, що зараз зробили там децентралізацію, там, де вони самі лікарні, я маю на увазі військові шпиталі, закуповують, так, якісь свої медикаменти. От так воно повинно бути. На військовому департаменті ці аптечки, воно все не повинно, не властиво їм. Вони повинні займатися лікуванням, евакуацією, підготовкою медичного персоналу. Оце. І мені дуже болить, що вони відволікаються от на зовсім невластиві їм теми.
Так, кадрові рішення вдається все-таки проводити і здійснювати?
Деякі досить важко. От я би зараз...
А це через міністра вирішується?
Не тільки через міністра. Ну, є кадрова політика, але ви знаєте, це як сепаратизм, то який дуже важко довести. Так, от, наприклад, я володію інформацією, те, що працює людина, яка працювала ще в Криму, і вона працювала, скажімо так, не на нас. нас, так? Але довести це неможливо. І людина знаходиться на своїй посаді. От тут треба трошки змінювати, напевно, закони. От тут є проблема, так? Є проблема, ви знаєте, ну, якщо я зараз трошки від військової тематики відійду, але при фронтовій території ми візьмемо той самий Торецьк, там, де в нас нема голови, так? В нас секретар, виконуючий обов'язки ВЦА. Ну, так неможливо
і
бути.
При тому Ігор Шкіря, депутат, з'являється з ватагами когось подібних до тітушек і вирішує проблеми в Торецьку.
У нас є 9 годин відео, так, які всі бачили у Ютубі, де тільки можна було, там, де всі ці люди ходять з георгіївськими ленточками, а ми повинні щось ще комусь доказувати, так, щось говорити, те, що ці люди дійсно там були за сепаратизм. Та це ж видно, ці гасла, яку ще можна експертизу проводити. Так само дуже багато таких прикладів і в Рубіжному, і в Лисичанську, дуже багато людей, ну, скажімо так, відкритих сєперів, які зараз знаходяться при владі. Це дійсно катастрофа.
Я хотів сказати про проблема прихованого сепаратизму існує, а Наталя мене зараз поправила, вона сказала відкритого сепаратизму, коли ніхто навіть нічого не приховує.
Абсолютно так? Не приховує.
Це питання до державних органів і, мабуть, до спецслужб. А я от встигаю ще запитати, як готуємось до зими, Наталя? Ми ж бачили з вами картинки, там, коли плівками закривають вікна в Авдіївці. Взимку, так?
Щодо мирного населення, це катастрофа, це знову таки поки що йде. Ну, ми робимо газопровід, ми проводимо газопровід. Це, звичайно, плюс. Але, нагадаю, так само ми зробили розмітку в Авдіївці за 660 тисяч, яку я щось на тільки декількох вулицях після того знайшла.
Розмітка на дорозі мається на увазі, так?
Так, 660 тисяч гривень було витрачено на розмітку в Авдіївці.
Це найголовніше, що було потрібно на той момент.
Так. Ну, і, по-перше, ну, дуже велика сума, як для тієї невеличкої Авдіївки, будемо чесно скажемо, так? І, по-друге, ну, там, де дорога йде від Коксохіма якраз до Тивітини, до знаменитої, там якраз розмітки немає. Там навіть діри залатали, але якось так дуже вибірково. Тут залатали, тут не залатали. От, по-перше, так, ту тему, яку би я хотіла підняти. В нас вже сніг за асфальтом зійшов. Ми чекаємо зараз, поки сніг випаде і притрамбує ями, і тоді наших поранених трохи легше буде возити. Дороги від Станиці до Щастя не існує взагалі. Її просто не дороги нет. Оце якраз тут, якраз от, це
там є речі, суцільний, сьогодні. Там є суцільний такий місячний пейзаж. От ви кратери бачили, так? Оце приблизно так. І по такій дорозі летять ці буханки і таблетки.
Які, і вони повинні так вивозити ламають, наших поранених.
Так, і вони вивозять. Які ламають ці підвізки, і у них відлітають колеса.
І от те, що ми зараз зробили, ну це вже волонтерська трохи тематика, і те, як я тільки повернулася, ви знаєте, я на собі тестую якраз ці всі евакуаційні шляхи, так, от просто лягаю і відчуваю, як сама. І ми купили пневмо, скажімо так, ноші для того, щоб цих поранених важких можна було вивозити. І от зараз ми вже відправили в Луганську область, і зараз будемо відправляти, викуповувати. Я дуже хочу подякувати постачальникам цих нош, які пішли нам на зустріч і подарували нам просто, ну, частину. В нас не вистачало грошей, і вони нам, як мінімум, 3-4 штуки просто подарували.
Як ілюстрація, от просто надійшла зараз інформація про те, що голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що на ремонт доріг Донеччини очікуємо 2,5 мільярди гривень.
Таке дивне формулювання, я би сказала.
Очікуємо. Ну, якраз зараз прийде зима, якраз час ремонтувати дороги. Якраз списати дуже добре, розумієте? Це просто вигідно. Я вже не можу це, ну, просто відкритим текстом зрозуміло, мені здається, всім.
Слухайте, чому ж у нас так от відбувається? Всі все розуміють,
так? А хто в нас
так
контролює Жебрівського? В нас може тільки контролювати сам президент, бо в нього напряме.
Звертаємо увагу, що виділяти гроші наприкінці серпня на ремонт доріг – це, звісно, добре, але ліпше це було зробити в березні місяці.
Абсолютно вірно.
Так, і...
Ну, і, звичайно, виділяти кошти ще потрібно на ремонти, те, що ми говорили, і нічого поки що не змінилося. Плівка, ОСБ закритими плитами, в нас нічого не змінилося щодо ремонту будинків, ті, які були пошкоджені внаслідок вибухів. Місцевих мешканців.
Така ситуація, так. Друзі, ну що ж, ми бачимо, що є. Ми говорили і про певні позитивні зрушення, так, і є багато проблем, які просто, ну, у всіх на очах. перебувають, і з цим справді треба щось робити. Наталя, може ще кілька слів про
позитивні зрушення. Це наші діти. Це 1 вересня, які ми очікуємо. Так, якщо чесно, ми готуємося.
І 1 вересня почнеться і в зоні АТО.
І, звичайно, почнеться і в зоні АТО. Наразі зараз, на жаль, єдине, що я можу підсумувати, що вчора, знаєте, коли ти сидиш, ти, коли я тут знаходжуся, мені дуже важко так тут бути, тому що в мене йдуть дзвінки з фронту, і коли вчора там з одного місця мені дзвонять і кажуть, ми горимо. Нас всі цілі, але є попадання, там є ті-то, там того горять. Зрозуміла, всі цілі, добре. Знову з іншого місця, ми горимо. Це те, що, наприклад, те, що не постачає Міністерство оборони, те, що в чому є проблема, це кабель, так, який от використовується для освітлювання позицій, для на позиціях, так, для заряджання всіх батарей і всього остального. Вони кажуть, погоріли, Наташа, допомагай. От зараз в мене це питання висить. А щодо дітей, ми готуємося до 1 вересня. В нас, от, наприклад, завтра в нас приїжджають наші підопічні дітки з дитячого будинку Часові Яра, і ми завтра будемо робити для них трошки екскурсії, трошки намагаємося повести їх в аквапарк, трошки вигуляти. Це дітки, якраз ті, які являються повними сиротами. І от потім ми
вони приїдемо в дитячому будинку в Часовому
Ярі.
Ярі.
Так, в Часовому Ярі ці дітки. Так.
І наскільки вони приїздять до Києва?
Вони приїжджають на один день, вони повертаються з відпочинку. Ми дуже часто наших підопічних тут зустрічаємо, і ми такий робимо день екскурсій і день якихось там, знаєте, таких приємних вражень тут, в Києві. Ми дуже вдячні тих, хто нам допомагає з автобусами, з подарунками, з їжею дітям. Ми от чесно вклоняємося. От дякуємо, що ця підтримка ще досі є.
І от наостанок ми говоримо про те, що всі, хто хочуть допомагати, знаходять сторінку Наталії Воронкової в Фейсбуці. Наталія Воронкова, Фейсбук. Дуже легко знайти і зорієнтуватись, яка допомога потрібна на даний момент. Наталія Воронкова, керівник волонтерської сотні і радниця заступника міністра оборони, була в нашій студії. Наталя, дякую. Дуже дякуємо.
І вам дякую.